Ozodlik radiosi Sidi sentyabrning 29-si odna kechki turgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda. Medvedev Putinning vazifalar almashuvini qozonlar o'zincha beyli tandemning shoqqotiruv birinchigina tugildi yalar. Qozon xalqni tashuvchi avtobuslarni qova chekdan sotib olmoqchi. Qizil avtobuslarning g'imiri bek qisqa bo'ldi. Tataristonga dunyodagi totor g'alimlari yig'ila boshladi. Amerikada yashovchi g'olim Yulay Shomil o'g'li fikrlari bilan tanishamiz. Ozodlikda shular dunyo hallarini kuzatuv ham boshqirstan yangiliklari bo'lashaq. Qo'shma Shtatlar bilan Pokiston orasida munosabatlar nasharaygandan nasharaya borganda Washingtonning terrorga qarshi sug'ishda Tibetdagi tib birlikdashi o'rnin O'zbekiston olarga mumkin degan farazlar yishroq ishlay boshladi. Qishloqlarning yoqlovchilari esa Washingtonni geostrategik manfaatlar haqqini O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning huquq buzularini ko'z yumuda g'ayibli to'liroq etib Naif Oqmalni tinglik.
Shershanba kuni Oq yurt AQSh prezidenti Barak Obamaning O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga shiltiratib, O'zbekiston bayrog'ining 20 yilligi o'ngayidan qutlaganligini rasladi. Telefon shiltiratuvi bayramdan so'ng 1 oy uzg'ashgina bo'lsa-da, qutlov xotin Obama 3 sentyabrda yozgan bo'lgan. Aliga xotda AQSh prezidenti O'zbekiston bilan yaqinroq munosabatlar o'rnatishga umidlanuvini bildirdi. Bu atnadagi suhbatda so'z naq shul haqida borgan. Telefon shiltiratuvi bayramga to'g'ri kelmasa-da, kishi huquqlarini yoqlov uyushmalari AQSh hukumatining Karimov hokimiyatini harbiy yordamni yo'ngartuv planidan bosh tortirga chaqirib murojaat yo'llagan kunga to'g'ri keldi. Bu uyushmalar orasida Amnesty International ham Human Rights Watch kabi shoqtoy obro'yli turkumlar da bor. Sungorada yishqina Washingtonni geopolitik manfaatlar haqqini Karimovning O'zbekistonda kishi huquqlarin topas buzularina ko'z yumuda g'ayiblovlar yish eshitildi. James ma'lumot turkumining Rossiya ham BDB bilgishi Lilit Givargyan
Of course with the troubles in Pakistan the US and the NATO led forces.
Albatta Pakistanda hallar nasharayu bilan AQSh ham NATO boshqa mumkinliklarni izli. So'nggi yillarda Pakistan yo'llarida iminlik ham ishonchlilikning oqirinlab kimi boruvi kuzatildi. Ham albatta bu AQSh bilan NATOni Uzak Aziyadagi mumkinliklarni ko'zdan kechirishga majbur etadi. So'z Afg'onistonda Talibanga qarshi sug'ish olib boruvchi xalqaro kuchlarga sug'ish kerak yaroqlari yog'ulik ham oziq toshu yo'llari to'rinda bora. Aliga AQShning O'zbekistonda bir nindi harbiy nig'itmasida yo'q. Ammo Givargan fikrincha, bu yoqdan qaraganda Qirg'iziston O'zbekistondan ko'pga muhimroq. Onda Manas harbiy havo olanda AQShning yuk tranziti bazasi o'rnashgan. Shulayda Givargan kelajakni o'ylab ish etganda O'zbekiston shoqtoy muhim ildi. Uning aytuvincha Qirg'izistondan ayirmali bo'larak O'zbekistonning Afg'oniston bilan o'rtaq davlat chegi bor. Yukni mashina bilan da toshib bo'la, ham transport bayasi Qirg'iziston bilan chaqishtirganda ko'pga arzonroq bo'lashaq.
Naif Oqmalni tingladik.
Dunyo hallari. Ozodlik radiosi. Radio.
24 sentyabr kungi birdam Rossiya firqasi yig'ilishida Rossiyaning 2012 yildagi prezident saylovini hozirgi premyer Vladimir Putinning nomzod etib taqdim etilgan qo'y birovlar bulay etib xalqni oldilar deb bayonladi. Chunki prezidentda premyerda ma'a qadar Rossiya prezidenti kelajakda belgilanajak deb aytib keldi. Ol yig'ilishda ikkisining oldan kelishib qo'ygani anglashildi. Qozonlar esa Moskva Kirmani tandemining yolg'onni xalq iyalandi deb bildirdi. Temani to'liroq aytib xabarchimiz Raynur Shakir davom etdi.
26 sentyabr kuni Moskovskiy komsomolis gazetasida Aleksandr Minkinning prezidentga xati bosilib chiqdi. Avtor o'z xotin sizga hurmatli prezident deb to'g'il, Vladimir Vladimirovich deb andasham deb boshlay. Chunki bunday xatlarni 3 yil yorim bo'yina hurmatli prezident deb yozdiginda yo'l. Nihoyat ishon borliq ochiqlana boshladi deb davom etdi Minkin. Siz bit o'z chiqishingizda olg'a taba nishi yashagimiz, nindi ish bilan shug'ullanishagimiz, ya'ni Putin bilan Medvedev to'g'risida so'z bora, bundan bir necha yil ilgari u kelishini qo'yilgan edi deb bildirdingiz deb avtor. Men keyin shunda o'q bu yig'ilishdagi Medvedevning chiqishiga da o'rin beradi. Aliga chiqishda Medvedevda qisqachagini olg'a taba kimning nindi yetakchilik vazifasini boshqarishiga to'g'risida Putin aytgan so'zlarini rostlab qo'ya. Biz ishimdan da bu temada oldinroq kelishgan edik deydi. Әмі мұны мүлін біреттен, президент өз шығышын есе, біз әр уақыт бары тек түрісіңіне сөйледік деп тәмамлай. Менкен Медведевнің соңғы жүмлесін есе бек тупас деп бейәлей. Күн шығышты мұндай түрдегі дүрістіктің нәтижесі импичмент пілін тәмамланыр еді, әбізді есе саяси жанр болып сонала деп білдіре. Минкин өз язмасын Русияның ике жетекшісіне де отып, сіз 4 ел бойына халықны алдадығыз деп әндеше. Ол, шынки онларша, әбәлкі де юздерше мәртебе, келесі президент кім болыр деген сұрауларға, сіз әр уақыт бұ теманы отырып сөйлешешек біз деп айта келдігіз. Бақтан есі, сіз енді көптен бұ мәсәліні хәлетіп қойғансыз екенде. Минкин өз язмасын бұлай деп дәвам етті. Әбейд, 4 ел бойына Медведев кімнің президент болашағын олғы таба қорар қылашақ біз. Ең мұхимы кішілер фикірі деп айтып келді. Қорар көптен алынған болған екен. Кішілер фикіріні құлақ солуына бүтіні керек деп тапмағансыз екен. Мұнда ненде конституция, қойда мұнда халық тілеге. Зұб-зұр ел 140 миллион халық яши. Әсіз екегіз. Бірегіз көрсетме берген, екіншегіз башын сілікеп ұрастаған. Хәм ішләді де. Шулай оқ, президент мүддетіне 2 елді да үстеп қойды. Сіздің үшін тұрашты енді. 4 ел еді 6 елға әйленді. Шуны 2-ге тапырласаң 12 бола. Оны да үстерге болай дейінді бір қарағанда. Думы бары-бар ұрастаған болыр еді дей автор. Менкен сөздерінше, алдан келішіп ярыш оздыруыны, спортты пішірақ алдау деп атайлар дей. Жанатарлар футбол, бокс деп ойлай. Футболшылар һәм боксшылар урынына оқшылар ұшыша дип белдерә ул. Язмамны юңгаклап шуны әйтәсем килә ди автор. Сез бит 12 елга гына түгел, сез бит мәңгелек калып килдегез. Бу бит метафора. Сез бит бу ракировканы планлаштырганда җәмәгатьчелек сорашып белешүләренә дә, сәясәткә дә, икътисадка да карап тормадыгыз. Киләсе 12 елда күпчелек кеше уйлаганы кебек, сез планетаның иң көчле кешесе булачаксыз. Иң яхшысы үзегезгә мәңгелек сатып алыгыз. Сайлау һәм үзегездән соң булачак дәвамчылар мәсьәләсе шуннан соң үзеннән үзе юкка чыгачак дип язмасын юмаклый Александр Минкин. Қазан журналисты Илдар Габидуллин Мәскәү кирмәне тандемының бу сүзләрен Русия сәясәтенә хас күренеш дип атай. Русия җитәкчеләренең халыкны президент темасында алдавы бераз куркуы аркасында да барлыкка килде ди ул.
Президентлыкка кандидатның рәсми рәвештә игълан ителмәүнең сәбәбенә килгәндә, ул да билгеле, чөнки билгеле Путинның һәм Единая Россиянең теләмәүчеләр саны шактый, һәм гомумән аларны теләүчеләр бармы дигән сорау куярга кирәк инде монда. Кыса күрә инде Путинның янәдән президент позициясына бирешәген сер итеп сакларлар. Сер итеп дигәндә, сер түгел, костырдаклар эчендә.
Ә менә моны нигә сер итеп сакларга кирәк тә булды икән, ничә уйлыйсың, Илдар? Менә моны ничек халыктан яшәргә тырыштылар да, хәзер инде бу ялган уртага килеп чыккан Қашын теге халықны не үшін алдыра керек болды екен шул Қазақстандыра?
Халықны құтыртырға тілемеділер, халықның алданып баш көтере бастамауын тілемеділер. Потому что айтқанымша Путин һәм Единая Россияның теләүшілер саны бик аз.
Әбет менә шушы ялғанға ортаға келіп шыққан белгілі болғаннан соң халықта оларға қарата болған ышаныш кем емес пе екен соң? Оларға тағында тискәрі бір рейтинг барлыққа кетірмес пе екен бұл ялған?
Бұл негізі олар үшін жаңалық болған болса, әлбетте кетерлейді. Әр кісі мұны көнеккен көресіз, мұны қазір енді ықтибарда айтмадылар, мұны шындай тұр келмәулікке.
Деп білдіре Қазан журналисті Илдар Ғабидуллин. Әмінә икенче бір Қазанны Зөфәр Зайнуллин Путин белән Медведевнең Русия президенты вазифасы турында әйткән сүзләрен, аларның сәяси ракировка ясаячагын халык барыбер сизенә иде инде дип бәяләй.
Аларны менә без берничә ел элек тә инде шулай сөйләшкәнек дигән сүзне, мин аны хәзер теге алар гафу итегез инде тупас булса да әйтим инде, алдакчы икесе дип тә мәгънә туры килә бит инде. Икенче яктан алар сизеләдер иде шулай теге булачагын бер-берсен каплап, берсен итеп. Аннары шундый ни бар дип инде әйтәм, менә политикада намус юк дигән сүзне ишеткәнем бар иде. Шуның кебек политика булсан, син намусын юк дигән кебек. Кайны бер политикта дөресен әйтми. Значит, күз буяу булып чыга инде. Тагын ни мәсәлә килсән, үз вакытында Путин беренче ел президентлыкка беренче срокка кергәндә әйткән иде, инде россиянларга достойный тормыш эшлим дә эшләячәк дип. Менә ул инде 12 ел була инде тәмам була, менә ул да бит күренми. Бул да бит инде көз болуп болуп чыга. Мен айтты сиздин темаңызды. Демек улан темагенин билди, но лекин айтты. Айтты халыкны сайлап багытларына ужакларына тартыр үчүн дип. Мен шундай дип лайктырып аңлатырмын мен.
Зыфра ханым, мына сиз бит айттыңыз, мага кадар көз буяулар болду, Россия халкын кел алдап келдилер деп айттыңыз. Абаки мына 2012 жылда яңа президент болуп Путин сайлангач, баки бу алдаулар битер, баки халык шундан да жакшы турмушта жашай башлар ким биле.
Мен инде ничектер чагыштыру мәсьәләсен әйтерим. Менә һәр вакыт аптырашта утырам мин. Менә берәү зек диләр инде, теге заключенныйларны. Алар берничә ел утыралар да чыгалар. Инде анда нинди генә аларны воспитательный әйбер, то есть аңлату әйберләрен әйтәле бу ярамый теге инде аларны тәртипкә китерәләр. Күпме кешеләр эшли инде, күпме халык анда вагоннар белән утыра. Ләкин еш кына радио, телевидение әйтеп бара. Менә шушындый фаҗига эшләнгән, шушындый ишләр арасында әүвәл 5 ел утырып чыккан кеше, 5 ел ни чыккан кебек. Шуңа гафу ит, бу егеттер тупас булса да, шырашты мин булай дип уйлыйм. Әгәр дә инде кеше бер алдап ниткән икән, эшли икән, ул аны төзәтеп булу. Путин инде, аны җинече срок булса, хет нинди срок булсын, аның гадәтен мин булмый. Ул костюм алмаштырырга мөмкин, галстук алмаштырырга. Ләкин иштәге гадәтен алмаштыра алмый инде, ул инде ич дибәтенә. Инде менә военный кеше военный, аны бер нәрсә ул айттылагына белә дә, бетте китте.
Дип белдерә Казанны Зөфәр Зәйнуллин.
Райнур Шакирны тыңладык. Мәскәү генә түгел, Татарстан түрәләренең дә алдауын әлдән әле күзәтергә туры килә. Мисал өчен Казан җитәкчелеге әле берничә ел элек кенә кызыл автобусларны утырып мактаса, алар инде эштән чыкты, хәзер инде яңаларын эзлиләр. Бу көннәрдә Казанда машина төзүчеләрнең күргәзмәсе эшләде. Анда булучылар КАМАЗның кече ширкәте Нифазда чыгарылган газ белән эшләүче экологик яктан чиста булган автобусны зур кызыксыну белән карады. Татарстан үзенең ширкәтендә автобус җитештерүгә карамастан, Казан шәһәренең транспорт түрәләре автобус эзләп читилләргә йөрүне дәвам итә. Әле күптән түгел генә алар Беларусь башкаласы Минскида булып кайтты. Наил аланны тыңлыйк.
Узган атнада Казан шәһәренең транспорт комитеты рәисе Айдар Абдулхаков һәм шәһәр транспорты ширкәтләре җитәкчеләре Беларусь башкаласы Минскида масс автобусларын карап кайтты. Транспорт комитеты җитәкчесе бу сәфәрнең ничек узуы, автобусларның күңелләренә хуш килү-килмәве, Беларус машиналарының кайсы ягы белән кулай булуы турында Азатлык радиосы тыңлаучыларына сөйләргә әлегә әзер түгел икәнлеген белдерде. Түрәләрнең Минскига сәфәре вакытында транспорт комитеты башлыгы урынбасары Людмила Алешина 21 сентябрь көнне Татарстанның тариф комитетында үткән түгәрәк өстәл сөйләшүе вакытында транспорт ширкәтләре соңгы сүзне үзләре әйтәчәк. Әгәр алар үз акчаларына лизинг ысулы белән алырга карар кылса, без әлбәттә дәүләт ягыннан күпмедер ярдәмгә шат булыр идек. Мисал өчен беренчел түләүнең күпмедер өлешен капларга ярдәм итәчәк, диде. Алешина сүзләренчә, транспорт түрәләре базарына кайсы җитештерүченең автобуслары артык кыйммәт булмауны һәм халык өчен җайлылыгын тикшерә. Транспорт комитеты түрәсе урынбасарының тілтібіннен аңлашылғанша, ширкәт жетекшілерінің сыңғы сөзі барсында хәл итәшәк. Автобусларны алыр алдыннан түрлі жетіштірушілер арасында бәйге, яғни тендер үткәрілерме деген сұрауда ашық қала. Казаннан ерак булмаган җирдә дә автобус җитештерүчеләр бар. КАМАЗның кеше ширкәте Башкортстанның Нефтекамский шәһәренә урнашкан. Алар Нефаз автобуслары җитештерә. КАМАЗның җәмәгатьчелек белән элемтәләр департаменты директоры Олег Афанасьев Казан яңа автобуслар алганчы бәйге үткәрер дип өметләнгәннәрен әйтә.
Я считаю, что это нормальная, здоровая конкуренция, когда в тендерах участвуют автобусы.
Мин үзем тендерда төрле ширкәтләр катнашса, аны нормаль көндәшлек дип саныйм. Бу аннан соң кемгәдер өстенлекләр бирелгән дип сөйләнүләргә дә урын калдырмый. Безгә килгәндә үзе безнең автобусларга да, аларны карауга да ышаныч белдерәбез. Без тулайым бер комплекслы, шул исәптән лизинг сулы белән кертелгән товар тәкъдим итәбез.
Сервисы их мы предлагаем комплексный продукт, в том числе и с точки зрения лизинга.
Ди Афанасьев. КАМАЗның яңа бер автобусы Казанда сынау үтә инде. Бу газ белән эшләүче автобус әлегә Татарстан башкаласында бердән-бер һәм ул 63-нче маршрутта йөри. Афанасьев әйтүенчә, ул Евро 4 таләпләренә тулысынча җавап бирә. Кешеләр сәламәтлеге өчен зыянлы газ чыгармый. Гадәти бензин ягучы автобуслар белән чагыштырганда аена 60 мең сумга кадәр акчаны янга калдырачак. 25 сентябрь көнне Россиядә машина төзүчеләр көнен бәйрәм иттеләр. Шуның айдан Казанда машина җитештерүчеләрнең күргәзмәсе эшләде. Андагы яңалыкларны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та карады. Әлеге газ белән эшләүче Нифас автобусы күргәзмәне караучыларда бигрәк тә зур кызыксыну тудырган. Афанасьев сүзләренчә, бүген Русияның 50 шәһәрендә Нифас автобуслары йөри. Шулар арасыннан иң күп сатып алучы булып Петербург шәһәре тора. Анда КАМАЗлар эшләгән 200-дән артык автобус бар. Инде газ белән йөрүче автобуска килгәндә Афанасьев әйтүенчә, Екатеринбург мэриясе аларга зур кызыксыну белдергән. Хәзер КАМАЗ ширкәте аларда үтәчәк бәйгегә әзерләнә. Нефтекамскидагы ширкәт елына 1000 автобус чыгарала. Бүген көндә күпме сорыйлар, шуның кадәр ясыйбыз, ди Афанасьев. Бүген Казанда Нефазның бензин ягучы автобуслары да йөри. 2007 елда Казан аларны 400-не алган булган. Шул ук вакытта диярлек Кытайдан да кызыл автобуслар кайтты. Кытайда эшләнгән алтын аждаһа дип аталган әлеге автобуслар белән Казанның бер тапкыр авызы пиште инде. Барган җирдән үзеннән үзе дөрләп янып китүче, туктаганда ишендәге пассажирларны бер урынга үйеп куючы, тун кагаздан эшләнгән һәм зәмзәхир салкыннарда җылы булмаган бу Кытай автобуслары үзен бер көнлек товар икәнен күрсәтте. Халык арасында ул завод Казанга автобуслар эшләү өчен генә төзелгән булган, автобусларны саткач юкка чыккан дигән сүзләр дә йөрде. Матбугатта Кытай автобуслары турында шау-шу тууга карамастан, шәһәр җитәкчелеге хәлнең нигә алай килеп чыгуына аңлатмалар бирмәде. Кайбер белгечләр Кытайдан автобуслар сатып алуның артында акча юу ятмый микән дип шикләнде. Инде менә Казан шәһәре транспорт комитеты җитәкчесенең шитилгә Беларус башкаласы Минский шәһәренә сәфәре һәм аның төбендә ни ятканлыгы әлегә караңгы булып кала.
Наил Аланның әлеге язмасы уңайыннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Мисал өчен Анурбек булай дип язып калдырган: "Халык акчасына беркем җавап тотмый, Кытай автобусларына ничә генә ел. Яхшы хуҗа үзебездәге автобусларны тиешле шартлар куеп, гарантия вакытларын азайтып ала, сыңыннан запчастьләргә читкә йөрми" дип язып калдырган Анурбек. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Җымга көнне Татарстан фәннәр академиясе бинасында 2-нче Бөтендөнья татар галимнәре форумы ачыла. Бу җыенга Русия төбәкләреннән һәм чит илләрдән 200-дән артык татар галимнәре, фән докторлары һәм академиклар җыела. Аларның кайберләре Казанга инде алдан ук килде. Шуларның берсе АКШның Висконсин штатындагы Медисон университеты галиме Юлай Шамил углы Казан һәм Татарстандагы фәнгә карашы турында фикерләрен әйтте. Аның фикерләре белән таныштырганчы Римзил Вәли татар галимнәренең узган форумы турында искә ала.
Татар галимнәренең беренче Бөтендөнья форумы 2007 елның 19-21 сентябрендә Казанда үткән иде. Анда Татарстан галимнәреннән башка 13 чит илдән 55 галим һәм Русия төбәкләреннән 125 фән эшлеклесе катнашты. Галимнәр үзләре эшләгән тармакның актуаль мәсьәләләре һәм татар халкы өчен мөһим булган башка темалар буенча саллы докладлар ясады. Шунда ук Фәннәр академиясе каршында татар галимнәренең координацион шурасы төзелде. Академик Әхмәт Масхаров җитәкләгән бу шурага Айрат Абдуллин, Адас Якубаускас, Рейф Әмиров, Абдулхан Әхтәмҗан, Дания Захидуллина, Җәүдәт Сөләйманов, Йолдыз Халиуллин, Ноил Газизуллин, Дамир Исхаков, Гриф Хайруллин һәм башкалар барлыгы 21 кеше сайланды. Татар галимнәренең икенче форумы Татарстан фәннәр академиясының 20 еллыгына багышлана. Бу чараның ачылышында Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рауил Муратов, Татар конгрессының башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, Новосибирскида яшәүче академик Ринат Сәгъдиев һәм башкалар чыгыш ясаячак. Фәннәр академиясының президенты Әхмәт Масхаровның кереш докладыннан башка Русия фәннәр академиясының академигы Роберт Нигматуллин, Финляндия галиме Акан Дахир, Татарстан фәннәр академиясе әгъзасы Рафаил Хакимов һәм башкалар чыгыш ясаячак. Төштән соңгы утырышта аерым мәсьәләләр буенча күренекле галимнәрнең чыгышлары көтелә. Форумның пленар утырышы 1 октябрь көнне дә дәвам ителәчәк. Шул ук көннең кичке утырышында форумның резолюциясе кабул ителергә тиеш. Казанга иң беренчеләрдән килүче татар галимнәре арасында Америка Кушма штатларының Висконсин штатындагы Медисон университеты галиме Юлай Шамил углы да бар. Ул АКШ-та, Казахстанда һәм башка илләрдә үткән фәнни форумнарда татар халкының үткәне, бүгенгесе, милли мәгариф турында чыгышлар ясый, фәнни хезмәтләр яза. Казанга килеп төшкән минутларда ул татар мәркәзенең татар милләтен оештыру һәм мәдәни яктан үстерүдә тоткан роле һәм вазифасы турында фикерләре белән бүлеште.
Һәммәгезгә исәнмесез дип әйтергә телим. Минем Казанга соңгы тапкыр килүемә 4 ел булды. Һәм Казанны бик яхшы гына күрә алмадым. Монда төзелеш эшләре бара, иске мәхәлләләр бераз юк була башлады. Ул минем борчы. Ама шәһәрнең кай яклары матурая бара, үсә бара, шуңа да шатланырга була. Мин мондагы фән турында нинди яңалыклар бар, шуларның һәммәсен якыннан белеп тора алмыйм. Дуслар белән хәбәрләшеп торам. Ама монда килми торып, яңа китаплар ниндиләр, ниләр чыккан, аларның һәммәсен белү бик авыр. Мин бу форумга бик шатланып киләм, беренче мәртәбә бу форумга катнашам. Монда без бераз башкача татар тарихчылары буларак, татар галимнәре буларак, тарих белән кызыксынып, тел белән кызыксынып, мәдәният белән кызыксынып, безнең тыштан карашыбыз бераз башкача, һәм бәлкем безнең ниндидер бер тәсирибез булала. Мәсәлән, кешеләр Татарстанның içində яшәгәндә, юкса Россия Федерациясында яшәгәндә, алар мәсьәләләргә бер төрле чайчтан карыйлар, ә без тыштан карыйбыз. Мәсәлән, минем глобализацияга бәйле һәм мәгариф системасына бәйле бер чыгышым булачак. Ул глобал караштан татар теленең һәм татар тарихының мәсьәләләренә ничек карарга була? Мин шуның турында сөйләргә карар бирдем, чөнки дөньяда бик мөһим процесслар бар. Татарстанның içində моны бәлкем башкача аңлыйлар һәм дөнья күзлегеннән карамыйлар, минемчә.
Татар милләтеннән булган атаклы галимнәр дөньяда шактый күп булса да, милләтнең язмышына тәэсир итүче һәм татар халкына ярдәм итүче галим булу аерым бер җаваплы вазифа булып тора.
Римзил Вәлине тыңладык. Бу атна азагында Азатлык радиосындагы түгәрәгестәр сөйләшүендә дә татар галимнәре Юлай Шамил углы профессор Надир Дәүләт, Дамир Исхаков катнашачак. Милләт һәм фән турындагы сөйләшүне Азатлык дулкыннарында якшәмбе 2 октябрьдә тыңлагыз. Татар галимнәре форумы башланыр алдыннан Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мазгаров исә Азатлыкка әлеге чараның максатлары белән таныштырды.
Максатлар безнең бөтен дөньяда сибелеп эшләгән татар галимнәрен безнең республиканың тарихына, экономикасына, фәненә эшләтергә, бергә эшләргә. Беренчедән, икенчедән аларны күбрәк менә безнең университетларга чакырып, чакырган профессорлар итеп эшләтергә. Хәзер шундый мөмкинчелек бар университетларда. Безнең менә Москвада шундый комитет бар. Чит ил галимнәрен чакырга безнең университетларга. Шул комитетның агзасы безнең Мактаулы академигыбыз Роберт Искандович Нематуллин. Без шуны аркылы Ул Москвада ул бик катлаулы экспертиза, кемне чакырга, теләсә кемне чакырга ярамый бит. Күп акча алып, килеп, монда йөрүгә теләүчеләр бик күп. Безгә чын зур галимнар кирәк. Татар галимнары килергә торалар. Татар галимнары менә безнең Татарстанга, Казанга килергә торалар. Андый кешеләр күп. Мин менә чит илләрдә очрашабалар белән. Да, аларны теге җан татмаса, кон тарта дигән сүз бар. Менә шуның шикелле алар килергә тиеш ки. Татар менә башка җиргә бармый булса, Казанга килеп, бирай эшләрбез, икай эшләрбез чакырабыз киләр. Бу очрашуда инде без менә шул мөнәсәбәтләрне, шул элемтәләрне табыз, сөйләшеп куябыз. Россия өлкәләрендәге эшләгән галимнар инде бик шул 50 идея буенча күп эшләр. Ләкин чит илләр өчен ул идеяның, ул конкурсның бәһәсен күтәрергә кирәк. Тем более зур галимнар, әйтик, Америкада эшләгән профессор, син ул 50 мең бер чәй ичеп чыгып ресторанга кереп. Менә шуның өстендә эшлибез хәзер. Төп мәсьәлә безнең чит илдәге эшләүче татар галимнарының уйлап тапкан ысулларын, катализаторларын, машиналарын менә монда Татарстанда ясап чыгарырга. Соңгы максат шул. Шуңа җитеп булмады. Но 4 ел инде срок ул кискенә әле. Менә безнең максат шул. Алар ярдәме белән Татарстанда иң яхшы химия процесслары алып барырга, иң яхшы катализаторлар, иң яхшы машиналар ясарга, иң яхшы китаплар язарга. Чөнки Татарстан шикелле кичкенә республика бөтен өлкәләрдә беренче була алмый дөньяда. Безнең дөньяда беренче урыннарда бар. Без кайбер өлкәдә беркемнән дә ким түгел. Но күп өлкәдә үзебез генә аны җирәп чыга алмыйбыз. Шуңа күрә менә алар белән җыелып, безнең экономияны күтәрергә кирәк. Татарстанда эшләнгән машиналар, Татарстанда эшләгән продукция дөнья күләмле базарда беренче урында торсын.
Дип сөйләде Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мазгаров. Башқортостанда бірнеше мұсылман тұтқарланған Баймақ районында Республика мұсылманнары диния нәзәрәті пленум өткерді. Мүфти Нұрмұхаммед хәзірет тұтқарланған мұсылманнар хақында бірне білмем, ол сұрау айрым органдарға қарай деді. Шулық вақытта Баймақ районына яңа мұхтасиб һәм имам белгіленуін айтты. Дұрысырағы мұхтасиб болып, ілік мешітте имам болып тұрған Хырматулла хәзірет қалған. Бір түркі мұсылман яшьләре көптен түгел оны яқлаушы Баймақ районы башлығы Илшат Сиддиқовны мәхәллә ішінә тықшуынуында ғайыплап мұражағат таратқан еді. Мүфти Яшлар Абу Ханифа мәзхабыннан читләшеп башка агымнарга тартыла дип саный. Баймак районы мусульманнары арасындагы соңгы вазгыят белән Байтулла Фатхуллин таныштыра.
Баймактагы мәсҗидне басып алу төбәктә вахабитлар табып кулга алу темасы Башкортстанда тагы ла яман яктан данлана. Ошо хәлләрдән һуң республика мусульманнары диния назараты, президент карамагындагы дәүләт конфессияләре мөнәсәбәтләр буенча шура белгестәре Баймакта пленум узгарган. Бул турала Башкортстан мусульманнары диния назараты рәисе Нурмахабат хәзрәт белдерде. Пленумда Баймак мәсҗидендә элек иманын кире куйгандар, шулай ук Урал арьяу төбәкләре буенча диния назаратының махсус вәкиле тәгаенләнгән. Шулай ук экстремистик Урал арьяу мусульман яшьләре комитеты урынына яшьләр шурагын оештыргандар. Нурмахамед хәзрәт Нигъмәтуллин тәйләй.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи рәббил аламийн. Вассалату вассаламу аля Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аҗмаин. Алхамдулиллаһ, Башкортстан мусульманнары диния назараты республикала татулык булган өчен, рухи яңгыру, тынычлык менен барган өчен үзенең зур өлешен кертә, зур тырышлык күрсәтә. Һәм ошо мәсьәләгә бәйле бу көннәрдә Баймакта Башкортстан мусульман диния назаратының күчмә пленумы үткәрелде. Пленумда бөтен Урал районы имамдары һәм Башкортстан мөхтәсибләре һәм шулай ук дин эшләре буенча Президент янындагы оешманың эшмәкәрләре катнашты. Бул пленумда иң беренче диния назаратының уку-укыту эше буенча мәсьәләләре һәм аның киләчәктәге пландары каралды. Икенчесендә яшьләр бүлегенең эше һәм аның алып барган хезмәтләре каралды һәм ыңгай баһа бирелде. Һәм шул ук вакытта диния назаратының алдында торган мәсьәләләр каралды. Һәм шул ук вакытта Баймакта булып үткән ундагы бераз тынычлык һәм аңлашылмаслыкка баһа бирелде һәм бул караланды, чөнки унда кайбер яшьләребез мәхәлләнең эшенә аралашып, мәхәллә имамын мәсҗидкә кертмәстән мәсҗиддә үз кулдан тотып, бик күп тынычлыкка барлыкка килтергәнне. Бул мәсьәлә, алхамдулиллаһ, уңай хәл ителде. Бүген көндә Баймак районының имам мөхтәсәбе итү хөрмәтле хәзрәт үз урында калдырылды. Ә инде Баймак мәсе имам хатыбы итеп Ризатуллин Баймак хатыбы билгеләнде. Бу мәсьәлә килгән вакытта Башкортстанның төрле регионында кайбер яшьләребез безнең бу елларга хәтле килгән, ягъни 1000 елдан ашып килгән имам Азам Абу Ханифа мәсәбенә риза булмастан инде дә башка бер агымнарга да талатырга тырышулары бар. Ләкин буга Башкортстан мусульман диния назараты буга кырка каршы төшә, чөнки безнең бу көнгә хәтле алып килгән имам Азам Абу Ханифа мәсәбе ул безнең кисәгенә табылган түгел, бәлки 1000 елдан ашуыны галимнәребез бик матур тәһәкләгәннәр. Имам Азам Абу Ханифа мәсәбе бөтен дөньяда ул киң таралган. Шул вакытта ул имам Азам Абу Ханифа мәсәбендә милләт татулыкка, исламның киңлегенә зур урын бирелгән. Ә инде гыйлем алу өчен әлбәттә мөмкинчелек көннән-көн артып тора. Шул вакытта без Урал ягында Сибарат телеп яткан мәдрәсәнең дә бинаһын барып күрдек. Һәм шул вакытта Урал районнарына вәкилдә билгеләнде. Ул безнең Исламбаев Ислам дигән кадәше билгеләнде.
Хәзер шундай бер хора бирмәсә булмый инде. Менә Урал районы мусульман яшьләре комитеты Башкортстан мусульманнары диния назаратына буйһынаймы?
Урал районында яшьләр комитеты әле оештырылмаган. Урал районында яшьләр комитеты айрым бөтен Урал районына төзелмәй. Һәр мөхтәсибнең үзен ярдәмсе буларак ул яшьләр бүлеге оештырыла. Әле безнең күп кенә районнарда яшьләр имам мөхтәсибендә яшьләр бүлеге оештырылган, ләкин кайбер районнарыбызда әле бугай әле үзләренең хәрәкәтен итмәгәннәр. Менә шул яһәттән безнең Баймак районында да яшьләр эше буенча имам мөхтәсибенә ярдәмсе билгеләнмәгәнне, иншалла менә яңа имам хатыб бу өлкәгә үзенең айрым тырышлыгын күрсәтер дип өмет итәбез. Урал Улбай ул мөхтәсибнең янында ярдәмсе була ул.
Юк, менә бугай тик йөргән кешеләр тимәк була.
Улар рәсми түгел.
Рәсми түгел.
Заһирда рәсми түгел, нәрсә түгел, рәсми түгелләр.
Улар хәзер кулга алганнармы?
Мен уягым белмәйм. Уягы ни айрым органнарның эше. Без ул якка килмәйбез.
Башкортстан мусульманнары диния назараты рәисе Нурмахмәт хәзрәт Нигъмәтуллин Баймактагы хәлләргә ошо турында аңлатма бирде.
Азатлык радиосы Уфа.
Күп балалы шулай ук инвалид бала тәрбияләгән гаиләләргә бушлай йер участкалары бирү турында канун гамәлгә инде. Документка президент Рустам Хәмитов кул куйды. Канун буенча 3 һәм аннан да күбрәк балигъ булмаган балалы гаиләләр шәхси төзелеш өчен бер тапкыр бушлай йер участкасы алу хукугына ия. Шул ук норма инвалид балалары булган гаиләләргә лә кагыла. Йер һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министры урынбасары Илдар Әминев әйтүенсә, республикала ошо ике категорияга 50 меңләп гаилә карай. Йерді олар үздәре яшәгән муниципаль биләмәләрдә аласак. Әммә бул бер көнлек эш түгел, тине Илдар Әминев.
20 сентябрьдә бул закон өченсе эштен ял алды һәм кабул ителде. Ошо законга ярашлы безнең республикала эш балалы гаиләләр кемнең балигъ булган эш балаһы бар, шуларның бер тапкыр йер алу хокугы барлыкка килде. Бул категорияга керәләр, тагын әйтеп китәм инде, кемнең үз бала булмаган бала бар. Кемнең балалары балиг, ул категория кире алмаясак. Икенчесен 2011 елдан 1 январыннан алган статистиканы караганда, безнең республикада 34 меңдән ашыу гаилә бар. Ошо үз һәм аның күрәк балалары кемнең бар инде, кемнең бала булмаган, үз һәм аның күрәк балалар. Тагы да бер законга төзәтмә кертелде. Кемнең гаиләләрендә инвалид балалар бар. Ошо гаиләләргә тагы да бушлай йер бирелү турында норма кабатлы ителенде. Бул оценкаларның аны 1 январга инде 11 елның 14 меңдән ашу республика шулай итеп бергә кушсаң ике ошо категория почти 50 меңгә барып итә 42 меңдән ашу. Шулай булгас бул безнең өчен бик зур хан. Моны дөньяга ашыру уларга бүтәне бер көндә бирә алады дигән эш тормый, уны бирә булмаячак, чөнки ундай участоклар юк. Ул яйлап биреләчәгеннәр шул чират буенча.
Шундай һорау, бул йер кайдан бирелсе, Өфеләме районындамы?
Ну, законда ялган положениеларга ярашлы, һәрбер гаилә үзе яшәгән муниципаль районда я город округында аласак. Бул норма мына Өфе һәм башка кала округтарына кагылмый. Чөнки без белебез, инде бул зур округтарда иргә кытлык. Шуның өчен ошо калаларда яшәгән халык калага шикләнгән райондарда аласаклар. Например, Уфалабыга, Хөрмәт кала районында, допустим, Өфе районында, Илин районында, я вот кем шикләнә, шул районда аларга мөмкинлек бар.
Әнсә суты.
Закон буенча куелды 2 шик. Иң кесе шик һәм иң олы шик. Кесе шик 8 сотка булса, кесе шик 20 сотка. Точный размерын һәрбер муниципалитет үзе урнаштырасын. Ошо 8 менән 20 арасында.
Шуңа тагы бер һорау, балигъ булу яшен исәшен һәм әгәр дә бына икенче бала туган өчен бирәләр безгә әсәлек капиталымы, унда уны алгандар икенче яки өченче бала өчен йөр ала аласакмы?
Мин әйттем, бер генә унда принцип балигъ булмаган балалар, балигъ булу 18 яшьтән бөтен гаилә кодексына ярашлы.
Димәк, торлага булһала,
булһала, булмаһала,
алһала,
унан бер нә әйтмәй, зависит менә аннан.
Йөр һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министры урынбасары Илдар Әминев Башкортстанда балигъ булмаган күп балалы гаиләләргә һәм инвалид бала тәрбияләгән гаиләләргә бушлай йер участкалары бүлү турында канунга аңлатмалар бирде. Республиканың югары мәхкәмәһе Дәүләкән районы Алга авылы хакимиятенең элекке башлыгына карата язаны игълан итте. Ул зур күләмдә ришәвәт алуда гаепләнде. Бул кеше Асылы күл буенда участка бирү өчен бер кешеннән 200 мең сум акча сораган. Уны ришәвәт өстендә тоталар мәхкәмә карары менән экс-хакимият башлыгына 6 миллион сум штраф алынган. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер бер дини тема белән таныштырабыз. Соңгы елларда Татарстанда дингә килүчеләр саны арта бара. Алар арасында хатын-кызлар да шактый. Күпчелек мөслимәләр республика тормышында актив эш алып барырга тырыша. Шулай да аларга бүгенге җәмгыять шартларында төрле проблемаларга очрарга туры килә. Казанда нәкъ шул проблемаларны карап, аларның шешу юлларын эзләү максатыннан бүгенге җәмгыятьтә мөселман хатын-кызы дигән чара үткәрелде. Биредә хакимият вәкилләре дә катнашты. Шулай ук кунакка Коръәнне урысчага тәрҗемә итүче Валерий Порохода килгән иде. Чарада хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева да булды.
Республикада мөслимәләр саны елдан-ел арта бара. һәм аларның арасында гомумән дини гыйлем алучылар гына түгел, әнәк ислам буенча киенгән дини тормыш белән яшәргә омтылучылар күп. Башка шәһәрләр белән чагыштырганда да Казанда дөньяви югары уку йортларында мөслимәләрнең елдан-ел артуы сизелә. Гомумән республикада күпчелек мөселман хатын-кызлары дөньялык белән ахиретне бергә алып барып, актив тормыш белән яшәргә тырыша. Шул исәптән мөслимәләр арасында иҗтимагый проблемнарны шишергә омтылып оешмалар булдыручылар да бар. Алар, мәсәлән, гарип балаларга ярдәм итәргә, яки аерым мөселманнар белән аларга калган проблемнар белән эшләргә тырыша. Күптән түгел Татарстан Республикасы мөслимәләре берләшмәсе дә булдырылды. Мәдәният министры урынбасары Зилә Вәлиева әйтүенчә, бүген мөслимәләрнең мөмкинчелекләре дә һәм аларга дәүләт тарафыннан ярдәмнәр дә каралырга тиеш.
Мөселман хатынының урыны, аның мөмкинчелекләре һәм шушы мөмкинчелекләре файдалану өчен нинди дәүләт тарафыннан да тиешле эшләр башкарылуы, нинди ярдәмнәр күрсәтүе була. Һәм иң мөһиме, мөселман хатын-кызның үзенең бүгенге тормышта хис итүе, аның омтылышы, аның нинди эшләргә, нинди өлкәләргә үзен таныту теләге бар икәнен исбатларга кирәген табабыз.
Күптән түгел республикада коммерцияле булмаган иҗтимагый юнәлештә эшләгән оешмаларга ярдәм итү турындагы беренче программа кабул ителде, ди Зилә Вәлиева. Гомумән республикада мөслимәләр арта бару сәбәпле, аларның бүгенге җәмгыятьтә үз урыннарын табу юллары карала башлады. Чөнки җәмгыятьтә дөньяви юнәлеш кенә алып барган урыннарда мөслимәләргә проблемнар белән очрашырга туры килә. Аеруча ул эш эзләү процессында чагыла. Күп кенә оешмаларда яулыклы мөслимәләрне ачык йөз белән каршы алырга омтылып тормыйлар. Телевидениедә дә гомуми аудиториягә юнәлтелгән программаларны мөслимәләр алып бару рөхсәт ителми. Аларга дини программаларны гына алып барырга мөмкинлек бар, диде НВ каналы җитәкчесенең урынбасары Миләүшә Айтуганова. Чарада шулай ук татар мөселман хатын-кызларының дини яктан гына түгел, ә милли яктан да үрнәк булырга тиешлегенә басым ясалды. Татар тарихыннан да җәмгыятькә, мәгариф үсешенә һәм башка өлкәләргә зур өлеш керткән татар мөслимәләре искә төшә. Гомумән, хатын-кызның тормыштагы роле турында әйтелде. Мөфти Илдус Фәиз исә иман китерүчеләрдән дә иң беренче хатын-кыз булуын искә төшерде.
Ягъни иң беренче иманны кабул итүчедә Хадиҗә, анабыз радиллаһу тәгалә анһа, иң беренче хатын-кыз иман китерде. Шушы үзенең ихласлыгы, үзенең тырышлыгы белән балаларын һәм йөрәгенең дә, үзенең булган кабиләдәшләрен дә, родашларын да шулай ук дингә китерүчеләрдән булып иң беренче үзен хатын кыз булып тора. Иң зур галимәләрдән саналган шулай ук сөекле аналарыбыздан булган Пәйгамбәр сәлләмнең хатыннары иң беренчесен әйтергә булса, Умми Гайша радиаллаһу анха, Умми Сәләмә, шулай ук Сафия радиаллаһу анха һәм башкалар һәм башкалар. Кайсы гына вакытта күз салсак та, кайчан гына кайсы якларына карасак та, ислам тарихында иң беренче булып шушы аналарыбыз, яки сеңелләребез дип әйтик, яки апаларыбыз, яки шушы хатын-кыз туган кардәшләребез дип әйтергә кирәк, иң беренче алар Аллаһ тәгаләнең юлына аяк бастылар. Хәтта безнең мөмкинлек бирелгәннән соң, ирек ачылганнан соң да, иң беренче булып хатын-кызлар мәчетләргә, мәдрәсәләргә булдылар. Хатын-кызлар һәр даим алдан әйдәп баручылар булдылар. Инде безнең бердә шулай тарихи шәхес дип әйтик, милләтебезнең тарихына уелып калган шәхес дип тора. Ихластан рәхмәт үзендә беләсе килә, ул да булса эшендә бастай. Аллаһның рәхмәте ясын. Тарихи шәхес, чөнки әле бер кем дә авыз ачып ислам дине турында сөйләргә җөрәт итмәгән вакытта, курыкмыйча, үз тирәсенә шалтыйлар, ханымнарны җыеп, Бүгін көндә күпме шәкертләр һәм күпме дәвамчылар, хәтта мираклар да аның аша килүен күзәтәбез. Шулай ук Аллаһ рәхмәте ясын, биредә шушы дин өлкәсендә шактый эзләр күрсәтү калдыручы абыстайларга биредә шушы хатын-кызлар оешмаларын җитәкләп, Эльмира абыстай, Аллаһ рәхмәте ясын, һәм башкалары башкалары үзегезнең тырышлыклары белән шактый эш кертегез, иншалла Аллаһ Субхана ва Тааля бу дөньяда да киләсезгә дә онытмас.
Очрашуның кайбер чыгышларында мөслимәләрнең бүген киеп йөргән киемнәре дә тәнкыйтьләнде. Валерия Порохова исә үз чыгышында хатын-кызлар аларның хукуклары турында Коръан хадисләр буенча сөйләде. Аның әйтүенчә, бүген кайбер мөселман илләрендә хатын-кызлар җәмгыятьтә дәүләт җитәкчелегендә актив тормыш алып бара. Гомумән, чарада мөслимәләргә төрле өлкәләрдә актив эшләргә, алар тарафыннан җәмгыятьнең әхлакый милли тәрбиясенә өлеш кертергә кирәклеге турында да осызыкланды.
Казаннан Резидә Әхмәтвәлиевне тыңладык. Мөселманнар күбәйә барганда мәчетләргә дә ихтыяҗ арта. Бу көннәрдә Кырымның Ак мәчет шәһәрендә төзеләчәк җәмәк мәчетенең проектлары каралды. Тәкъдим ителгәннәр арасында эшчесе җиңүче итеп билгеләнде. Озак еллар дәвамында шәһәрдә мәчет булдыру өчен көрәшкән Кырым татарлары хәзер инде хыялларын тормышка ашыру өчен акча эзли. Бу хакта тулырак әйтеп безнең интернет сәхифәбездән укый аласыз. Адресыбыз osatlik.org.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кырымдагы кырым татарларының күпчелеге үзен Кубрат ханның варисы итеп саный. Бу көннәрдә Украинада Кубрат ханга багышлап узган чарага да Болгарстаннан, Украинадан вәкилләр катнашты. Чара Кубрат ханга куелган һәйкәл янында узды. Заманында ул урында хәзине табыла. Аның бер өлеше җирле халык тарафыннан талана, икенчесе археологлар кулына төшә. Тулырак итеп Диләбәр Усманны тыңлыйк.
Полтава өлкәсе Новосанжар районы Малая Перещепина авылында Кубрат ханга куелган һәйкәлнең 10 елына багышланган чарага Болгариядан, Украина өлкәләреннән, Кырымнан кунаклар килгән иде. Украинада хезмәт иткән болгар дипломатлары, төрле дәрәҗәдә депутатлар, галимнәр, киң җәмәгатьчелек бу тантанада катнашкан. Алар арасында Кырымнан, Кырым татарлар Запорожьедан Алтын Ай татар үзәге, Украинадагы болгар үзәкләре вәкилләре дә бар иде. Алтын Айның рәисе Рахима апа бу хакта сөйләп менә нәрсә диде.
Одессадан зур автобус килде. Организатор газета «Роден край» Дора Костова. Аннан Республика Болгариядан килгәннәр иде представители парламента. Всемирная ассоциация «Болгар мира» шулар каршында. Хәйкәл янында чыгыш ясадым. Түгәрек сәләндә иданда да чыгыш ясадым.
Ни өчен Кубрат ханга Малая Перещепина авылында хәйкәл куелды дигән сорауга шуны хәтерләтәбез. Бер заманда, ягъни 7-нче гасырда Бөек Болгария каганатына нигез салган Кубрат ханның кабере һәм хәзинәсе шул авылда 1912 елда очраклы табыла. Бу җирдә көтүчелек иткән бер малай шул ишелгән кабергә йыгылып төшә. Археологияда 20-нче гасырда бу иң зур ачыш һәм сенсация саналган иде. Кабердән 800-гә якын алтын һәм кымыш хәзинәсе табыла. Бу урында 2001 елда Кубрат ханга хәйкәл куелган иде. Одессада чыккан «Роден край» болгар газетасы исә 2011 елны «Иске Бөек Болгарияның елы» дип игълан итте. Хәйкәл янында узган митингта «Роден край» газетасы масыл чыгарылган календар, значоклар, газета нускаларына таратты. Җирле авыл мәктәбенә исә Болгарияда тукылган Кубрат ханның байрагы бүләк ителгән.
Кубрат хан мәлкән урында анда кладта булган иде. Шул җирне инде алар үзләре саклап торалар. Андагы Перещепина дигән авылдан авыл мәктәбендә музей бик зур бүлмәле бар. Экспонатлар белән шунда бар.
Кубрат хан белән бәйле тарихны өйрәнгән галимнар арасында Татарстан галиме Шаукат Нуруддинов та бар. Күп еллар ул Украин галиме Вера Жук белән элемтә тоткан. Рәхима апа бу хакта сөйли.
Татарстанда, Казанда безнең тарихчы бар, бик яхшы шул эшләрне алып бара. Ул Шавкат Нуретдинов, аның коллегасы в Украинада иде. Вера Никаноровна Жук, ул инде мәрхүм хәзер. Шулар бергәләп зур эшләрне алып барганнар. Аларның тарих буеннан эшләре бар, язмалары бар.
Ни өчен Болгария Кубрат ханга зур әһәмият әйра дип сорасагыз, Кубрат ханның 5 улыннан берсе Аспарух әтиенең 665 елда үлеменнән соң аның васыятны, ягъни бергә булыгыз, бердән булыгыз дигән васыятны бузып, үзенең бер өлеш кешеләренә Дунай елгасы якларына алып китә һәм андагы славяннарны буйсындырып, болгар царствосына, ягъни ханлыгына барлыкка китерә. Бүгенге Болгария шу җирләрдә урнаша. 865 елда царь Борис Дунай Болгарияның рәсми дине итеп православияны игълан итә. Кубрат ханның тагын бер улы Котрак Идел елгасы якларына китеп, хәзерге Татарстан җирләрендә Идел Болгариясына нигез сала. 922 елда Волжская Болгария, ягъни Идел Болгариясы ислам динен кабул итә. Кырымда һәм Төньяк Кара диңгез җирләрендә Кубрат ханның улы Батбай кала. Соңыннан ул хазарларга буйсына. Ә инде калган болгарларның тагын бер әз өлеше Төньяк Кавказга һәм Маҗарстанга китеп урнаша. Бүген Кавказдагы балкарлар, Болгариядагы болгарлар, Татарстанда татарлар һәм Кырымдагы кырым татарлар билгеле дәрәҗәдә үзләрен Кубрат ханның варислар итеп санаганнары һич тә ялгыш түгелдер дияргә мөмкин. Малай Перещепинада булган чарада иске бөек Болгария һәм аның варислары исеме түгәрәк стәлдә узган. Азаттык радиосы Болгариядагы болгар галимнары үз халкының этногенезендә төркиләр катнашуыны таныйлармы дигән сорауга таныганнар да, танырга теләмәгәннәр дә бар, диде бу түгәрәк стәлдә катнашкан Рахима Ахмерова.
Ә менә Болгариядан килгән вәкилләр, алар Кубрат ханның татарларга ниндидер кагылышы булган, төркиләргә кагылышы булган таныйлармы?
Таныйлар.
Алар анда сөйләделәрме пришепнәр?
Да, түгәрәк стәлдә сөйләделәр. Бар шундый тарихчылар полностью согласны. Сибиралар, что бергеле, бизнен тарихы без бар, шундылар автор книги «Болгары», бигрек шәп күрме бешне, бар биг яхшы китап, Кубрат хан, бер 20 ел инде бу китапка чыкканына. Мәсәгет Хабибуллин автор.
Татар телендә диләр.
Татар телендә бүләк иттем, автографлар белән.
Аларның хәбәрләре бар икән, бундай китап Татарстаннан чыкканын.
Мен аларга күптән хәбәрләгән идем, ничәм ел элек.
Ләкин кулларында юк идеме?
Кулларында юк иде. Бу китапны рәхмәт дип алдылар. Мөмкин кез булса, бу китапны бүләк итеп передайте в Национальный музей Республики Болгария.
Кубрат ханның улы Аспаруха исә Запорожьедә истәлек тактасы 2011 елда Болгар җәмгыяты тарафыннан куйылган, сәбәбе Запорожьедә Кубрат ханның корал хазинасы табылган дип исәпләнә. Рәхимә апа, сөйли.
Ничәмә вакыт шәһәрдә, безнең шәһәрдә мемориаль такта ачылды Кубрат ханның бер улына Аспарух ханга.
Запорожьедәме?
Запорожьедә, улица Матросова 2, шул адрес белән.
Моны кем эшләде?
Ангелов Иван Петрович. Просто инженер-строитель.
Запорожьедан.
Запорожьедә без аны белән дуслашып торабыз. Мин аны инде чыгардым. Безнең Татарстан тарихчыларына кемнәр булгар тематикасын алып баралар. Шавкат Нурзинов белән элемтә тоттырдым.
Ни өчен Аспаруха Запорожье докуилы?
Ну, тоже документально пытаются доказать, что это клад тоже был найден.
Клад?
Клад был найден. Клад оружия на месте сегодняшнего телецентра Запорожского.
Шуны да әйтергә кирәк. Кубрат ханның хазинасы табылгансын, бу урынга археологлар килгәнче хазинаның бер өлеше җирле халык ягыннан талана. Калган хазинә археологлар кулына төшә. Бу хазинә Софияда берничә тапкыр күргәзмәдә күрсәтелә. 2002 елда 2-нче Бөтендөнья татар конгрессы үткәрелгән көннәре Кубрат хан хәзинәсенең күргәзмәсе Казанда үткәрелә. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, ә менә Татарстанга килеп бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иран урыс телендә яңа иярчен телеканал булдырачак. Әзерлек эшләре инде башланып та киткән. Яңа канал элекке Советлар Берлеге җәмгыятьләре өчен тапшырулар күрсәтер дип көтелә. Тулырак итеп Тимерҗан Сәрвәрсили.
Иранның мәгълүмат өлкәсендәге яңа адымнары турында ИРИП
Дәүләт телео шәркәтенең башлыгы Азатулла Заграми белдерде. Бу көннәрдә генә ул Киевта эш сәфәре белән булып киткән иде дип хәбәр итә BBC телеканалы. Анда Заграми Украина киң күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре, галимнәр һәм мәдәният эшлеклеләре белән очрашулар үткәрде. Аларга рус теленә тәрҗемә ителгән Иран фильмнары, телесериаллары һәм мультфильмнары күрсәтелде. Украина тамашачыларында булар барысы да уңай тәсир калдырды, ди Иран телевидениесе җитәкчесе. Бу хәл аңарда күрәсең, рус телле аудиторияны җәлеп итү теләген ныгытып та куйды. Иранга кайткач, Заграми бүгеннән башлап рус телле телеканал булдыру ирипнең мөһим эшчәнлекләренең берсе булачак, дигән белдерү ясады. Яңа телеканал Тегранда урнашкан студияләрнең берсеннән Европа Яршин система ярдәмендә эфирга чыгачак. Ул Иранның чит ил тамашачылары өчен махсус әзерләнгән 4-нче каналы булыр дип көтелә. Элегрәк Тегранда инглиз телле Пресс ТВ һәм гарәпчә Әл-Галәм каналлары эшли башлады. Узган августта исә испан телле тамашачылар өчен әзерләнгән Испан ТВ эфирга чыкты. Азатулла Заграми сүзләренә караганда, бу каналларның барысы да ислам җөмһүриятенең тормышын һәм идеологиясын дөньяга чагылдыру өчен хезмәт итә.
Иранның урыс телендә яңа иярчин телеканал булдыру тырышлыклары турында Тимиржан Сәрвәр сөйләде.
Азатлык радиосы.
Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан эзекләр тәкъдим итәбез. Бүген милли мәдәни мөхтәрият турындагы сөйләшүне дәвам итәбез.
Милли мәдәни мөхтәрият һәм башка сәяси күренешләр. Милли мәдәни мөхтәрият хәрәкәте Идел, Урал һәм Себердәге, ягъни Оренбур мәхкәмәе шәргыясенең, ягъни рухани идарәсенең хукукый даирәсенә кергән мусламан төркиләрне ул елларда киң таралыш тапкан төрк-татар исеме астында берләштерү эшенә керешә. Чувашлар, мусламан булмаулары һәм телләре дә шактый үзгә булу сәбәпле бу хәрәкәткә кушылмый. Баштарак радикаль булмаган либераль милли мәдәни таләпләр белән чыккан милли мәдәни мөхтәрият хәрәкәте төбәктә күпчелек халыкның яклауына ирешсә дә, 1917 елның февраль инкылабы Идел Урал төбәгендә башка сәяси агымнарның барлыкка килүенә дә этәргеч була. Аларны нигездә 3 төркемгә бүләргә мөмкин. Төрк татарлардан башка милләтләрнең һәм этник төркемнәрнең милли мәдәни мөхтәрият хәрәкәтенә генә охшаш таләпләр белән чыккан сәяси оешмалары, төрле социалистик төркемнәргә караган татар һәм башкорт революционерлары һәм башкортчылык хәрәкәте.
Идел Уралда башка милләтләрнең эшчәнлеге турында булай дип әйтелә. Төрк татарлар үз эшләре белән шөгыльләнгән арада 1917 елның 15-25 июнь көннәрендә Марилар Бүре шәһәрендә, 20 июль, 28 июльдә Чувашлар Сембердә үз корылтайларын уздыра. Шулай ук калмыкларның Астраханда июньдә булып үткән җыелышында аларның башлыгы Михайлов идарә милли автономия таләбен алга сөрә. Ширмешләр үз конгрессларын Казанда үткәрә. Булардан тыш Идел Урал буйларында яшәгән фин-угыр халыклары, мордвалар, марилар һәм ватяклар белән төрки тамырлары, чувашлар иттифак төзү максаты белән ике тапкыр җыелыша һәм асылда эсерләр партиясенең җир мәсьәләсе турында программларын кабул итә.
Россия күләмендә милли ашчылыкларның эшчәнлеге һәм мөселманнар. Кавымнар яки этник төркемнәр үзләренең сәяси җыелышларын уздырган арада, сәяси яктан шәбәрәк оешкан, шулай ук сан ягыннан зуррак булган милли яшчылыклар вакытлы хөкүмәткә йогынты ясау өчен иҗтиһат итәләр. 22 июльдә Казанда 3 корылтайның уртак җыелышында милли мәдәни мөхтәрият игълан ителгәч, бу хакта үзәкне хәбәрдар итү өчен вәкиллек сайлана. Делегатлар 8 августта Петроградта вакытлы хөкүмәтнең премьер-министры урынбасары Некрасов тарафыннан кабул ителә. Алар 3 корылтайның уртак карарын Некрасовка тапшыру белән бергә кайбер башка мәсьәләләр турында да сүз кузгата. Аларның иң мөһиме мусламаннардан торган хәрби бүлекләрне төзү таләбе була. Моннан тыш, Казан делегатлары Түркстандагы һәм Кавказдагы кабиләдәш һәм диндәшләрнең бик ауыр хәлдә булуларын сөйләп, аларга ашыгыш ярдәм кулы сузуны таләп итә.
Сентябрь уртасында янә Петроградта уздырылган демократик конференциядә Русиядәге төрле милли ашылыкларның вәкилләре дә чыгыш ясау фырсатына ирешә. Конференцияны оештыручыларның төп максаты Петроградта сәяси хакимиятне бүлешү һәм коалиция хөкүмәтен төзү. Хөкүмәтне тулысынча ук революционерлар кулына тапшыру булса да, урыс булмаган делегатлар фырсаттан файдаланып, үзләрен борчыган проблемаларын ачыктан-ачык белдерә. Русия инкыйлабы мусульман демократлары исеменнән Милли шурасы әгъзасы Әхмәт Салиховның чыгышы аеруча әһәмиятле булып чыга. Бөтен делегатларның игътибарын җәлеп итә. Үз нотыгында Әхмәт Салихов авыл хуҗалыгы министры Черновның социалист булуына карамастан, Русиядә җир мәсьәләсен урыс булмаган халыклар файдасына хәл ителмәвен күрсәтә. Аның сүзләренә караганда, Ставрополь губернасында үткәрелгән җир реформасы ондагы җир биләүчеләрнең кишәрлекләрен югалтуларына китерәчәк. Төркистанда да хәл шуның кебек булачак.
Әхмәт Салихов шулай ук Җидесу, ягъни Семиречье төбәге белән Хива ханлыгында бөтен үтенечләргә карамастан, Русия хөкүмәтенең хәлне яхшырту өчен һич нинди чара күрмәве, моның исә русларның әле һаман да мусульманнарга түбәнсетеп карауларының бер күрсәткече булуы турында әйтә. Чыгышында ул шулай ук Зайсанда кыргызлар, Владикавказда тау халыклары вәкилләре руслар тарафыннан атып үтерелә дип хәбәр итә. Димәк, революцион демократик рухтагы шигар игланнар чыгару гына җитми. Кешеләрнең бер-берсен кардәш итеп кабул итә белүләре өчен мәдәни чаралар күрелергә тиеш дип бәян итә ул. Аныңча мусульманнар үз хәлләре тагы да начараймасын өчен торырга әзер, ләкин бу әле таләпләрдән баш тарту дигән сүз түгел. Салихов мусульманнарның рус демократиясенә ышанычлары бетте, шуңа күрә ашыгыч рәвештә мусульман мәсьәләләре буенча дәүләт секретариаты төзергә кирәк дип белдерә.
Бу әсәрдән эзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Татарстанда Башкортстан мәдәнияте көннәре кысаларында Стәрлетамак Башкорт драма театры Казан тамашачыларына Мостай Кәримнең Кыз урлау пьесасы буенча куелган спектакльне күрсәтте. Әлеге алар бер спектакль генә күрсәтсә, ноябрьдә Казанга зур гастрольләр белән килергә җыена. Соңгы тапкыр исә алар Казанга 15 ел элек килгән булган. Театрның җитәкчесе әйтүенчә, алар Казанга аерым дулкынлану белән килгән. Аның белән Кыз урлау спектаклен карарга барган Римзил Вәли сөйләште.
Бу тамаша турында игланнар соңрак һәм тинак кына әйтеп әйтелсә дә, Тинчурин исемендәге театрның залы бу кичтә тамашачылар белән тулы иде. Үзгәртеп кыру, милли терелеш елларында оештырылган Стәрлетамак башкорт драма театры куйган бу спектакльдә шаян сүзләр, кызыклы җыр, тоқмаклар, халыкчанлык рухы казанлыларны үзенә тартып тора. Башкорт телендә барган һәм тәҗрибәле башкорт артистлары уйнаган тамашаны Казан башкортлары да, татарлар да бер үк дәрәҗәдә мавыгып һәм кызыксынып карадылар. Телләр үзенчәлеге дә рухи эстетик аерымлыклар да сизелмәде. Сугыштан соңгы елларда гади авылда барган вакыйгалар һәркемгә якын, бигрәк тә өлкән буын вәкилләренә әҗерлек, егетлек һәркемгә ошап торды. Стәрлетамак башкорт драма театрының директоры Таһир Искәндәров труппаның Казанга дулкынланып, дәртләнеп килүе турында сөйләде.
Безнең Стәрлетамак башкорт дәүләт драма театры Казанда бына икенче тапкыр килдек инде. Алла бирса, без гастрольләрне планлаштырабыз. Ноябрь аенда инде зур спектакльләр менә килергә. Галия Банау, Кыз урлау, Ак калфак, шундый матур спектакльләр алып киләбез Казан тамашасына.
Бу ноябрь башындамы?
Ноябрьнең урталарында булыр.
Әлегесе килгән вакытыгыз ничә елларда булды?
Без буннан 15 ел элек ошо Кәрим Тимсурин исемендәге театрга гастрольгә килгән идек. Бик матур үткәйне гастрольләребез.
Бу Стәрлетамак бит инде Салават да ерак түгел, әйе бит?
Әйе.
Өфе дә ерак түгел. Менә Стәрлетамак театры ниндирәк үзенчәлегә барамы? Кайсы регионнар өчен эшли ул, кайсы районнарга барамы? Тематикасы буенча мы фишкагыз нинди сезнең?
Безнең театрга 20 генә яшь. Бул инде суверенитет вакытында асылды, күп региондарда театрлар ябылды дигән сакта, бездә ошо бик күп театрлар асылды бит инде республикала. Һәм инде театрыбыз бик матур урында, каланың уртасында урнашкан. Гастрольләребез инде төрле йөрдә йөрибез. Рәсәй өлкәндә менә Краснодарда, Оренбурда, Самара, Харытау ситиләрдә бик күп булабыз инде менә быел гына 3 илдә булдык. Төркиядә, Төркменстанда, Казахстанда артистларыбыз Япония, Голландия, Европада булдык. Төрле җирдә йөрибез инде. Безнең байкаланы алып инде Башкортстанда шуга күрә безнең театрның возможности зур инде.
Bu yolu Sertamak Başkırt Drama Teatrı Kazan'da bir gün spektaklini Kız Urlau Tamaşası'na kursetti. Bu yaş teatrının çıkışlarını Başkırtlarda, Tatarlarda uz itip yakın itip qari. Milletler hem teatrlar uzge, tamaşaçılarının auditorisi bir uk. Hazırgi zamanda kabul itilgan icadi integrasiya hem universallık Sertamak Teatrının unuşlu kileşegine ümitlerini kışaydı.
Sertamak Başkırt Teatrının Kazan'a seferi turunda Rimzil Veli'ni tınladık. Azadlıq radiosunun bugünkü tapşırığı tamam hörmətli tinglovchilar onun landış xarası və əzirlədi həm alıb barda kiləsi şirəşularına qədər isən sağ qalığız.